între două lumi.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii noastre Între două lumi. Sunt Laura Maftei și alături de mine în studio se află invitatul permanent al acestei emisiuni, doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea. Doamna psiholog, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Subiectul pe care îl propun pentru a fi discutat astăzi împreună cu dumneavoastră este cel legat de iertare. Știu că ați spus... Atunci când am stabilit acest subiect, ați spus că este o temă foarte, foarte interesantă, care poate genera discuții extrem, extrem de complexe și iată, avem rezervate două ediții pentru acest subiect, două emisiuni. Ce este iertarea, așadar?
Ca și oricare alt lucru bun, ca și oricare altă virtute și valoare, spirituală și emoțională, și iertarea este în primul rând o decizie. Luăm hotărârea să iertăm. Dar nu e numai atât. Pentru că oamenii, mai ales religioși, știu că ar trebui să ierte și atunci iau decizia să ierte. Dar constată la scurt timp că încă mânia este acolo, în adâncul sufletului și încă mocnește acolo. Și atunci ei pun deasupra așa, ca o față de masă curată, iertarea, dar ce este dedesubt, asta e altă poveste. Acolo de obicei nu vrem să ne uităm.
Așadar, deciziile nu sunt suficiente, exact. Ele trebuie dublate și de anumite sentimente, de anumite stări pe care trebuie să le avem.
Este mai mult decât o decizie și dragostea. Este o decizie, alegem să iubim, dar nu e doar o decizie, este mult mai mult decât atât. Și credința despre care am vorbit data trecută este o decizie, dar e mai mult decât atât. Este vorba și de un proces prin care ne întărim credința sau prin care parcurgem drumul pentru a ierta sau pentru a iubi sau pentru a fi fericiți. Toate lucrurile astea care sunt de o valoare inestimabilă pentru sufletul nostru, în primul rând au de-a face cu o decizie. Iau hotărârea să cred sau iau hotărârea să iubesc sau iau hotărârea să iert. Este primul pas, pentru că de acolo începe o călătorie întreagă pe această temă. Credința înseamnă că îmi clădesc credința, înseamnă că îmi construiesc credința. Când e vorba de iertare, e tot un proces prin care ajung la iertarea aia autentică și profundă, nu doar ca decizie de suprafață, ci ca un proces interior. Eu aș spune că este o artă să știi să ierți, este mai mult decât doar iau hotărârea și atât, și are de-a face cu sufletul nostru, are de-a face cu ceea ce există în noi, are de-a face cu iubirea de sine și cu iubirea de Dumnezeu și cu iubirea aproapelui. Și, într-adevăr, iertarea este un subiect vast pentru că este extrem de important pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea spirituală, pentru sănătatea emoțională și psihologică, dar și pentru sănătatea noastră fizică. Iertarea este începutul și sfârșitul sănătății în ce privește sănătatea noastră interioară, dar și cea a corpului nostru. Este început, cuprins și încheiere. Nu există sănătate fără iertare.
Și totuși, de ce este atât de greu să iertăm?
Pentru că în noi există această noțiune de dreptate, de a ne face dreptate și ne simțim neîndreptățiți în momentul în care cineva ne-a greșit și până aici este cât se poate de în ordine să simțim lucrurile acestea, depinde ce facem mai departe, dar în mod natural, noi nu avem cum să ne bucurăm dacă cineva ne face o nedreptate. Orice om care este sănătos din punct de vedere psihologic, în momentul în care experimentează o nedreptate, în el se trezește sentimentul de revoltă. Este primul lucru pe care îl simțim dacă emoțiile noastre sunt naturale, sănătoase. Simțim o revoltă față de cel care ne-a greșit. Și atunci unii oameni rămân blocați aici, în acest pas al sentimentului de furie și de revoltă, alți oameni merg mai departe și parcurg acel proces al iertării, al iertării autentice și ajung în final să fie vindecați, să fie îmbogățiți, să fie maturizați din punct de vedere psihologic și din punct de vedere spiritual și să fie sănătoși din punct de vedere fizic, pentru că, repet, toate se leagă împreună.
Cum arată omul care nu poate să ierte?
Este omul care s-a uitat la nedreptatea care i s-a făcut și a rămas acolo. Câte vreme ne uităm doar la nedreptate, câte vreme rămânem acolo blocați în nedreptate, vom păstra această furie în noi, pentru că este un răspuns la nedreptatea care ni s-a făcut. Depinde la ce ne uităm. Când este vorba de iertare, ne putem gândi la acea pildă frumoasă pe care a spus-o Iisus în Matei 18, pilda robului nemilostiv, și îmi place tare mult pilda aceasta, este plină de învățăminte în ce privește iertarea și ne învață multe despre iertare. Și pilda aceasta pe care a spus-o Iisus spune așa, că împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să-și facă socotelile cu supușii lui, cu robii lui. Și și-a făcut socotelile și a văzut că unul din robii lui îi datora 10.000 de talanți. Îi datora o sumă mare de bani. Și în momentul în care îi datora toți acei bani, el a considerat, l-a judecat pe acel rob și a văzut că este vinovat de această datorie neplătită. Și sună interesant în ce privește procesul iertării. Pentru că creștinii, și aș vrea să subliniez foarte tare lucrul ăsta, dacă Dumnezeu judecă și știm că ne-a judecat prin intermediul lui Hristos și judecata care în mod normal ni s-ar fi cuvenit nouă a căzut asupra lui Iisus și l-a plătit, dar Dumnezeu a judecat păcatul, nu a închis ochii la păcat. Și aici e un adevăr fantastic. Dacă reușim să prindem adevărul ăsta, suntem salvați. Și anume, să judeci înainte să ierți. Dumnezeu însuși judecă și după aceea iartă. Noi suntem mai spiritual ca Dumnezeu. Noi sărim repede peste a face socoteli și a judeca și a spune, el este vinovat și îl consider vinovat față de mine cu cei 10.000 de talanți sau cu o sumă sau cu ceva anume. Noi, după premisa că să nu judecăm și să nu condamnăm și să fim evlavioși, noi suntem mai spirituali decât Dumnezeu. Și noi nu judecăm pe nimeni, că așa știm noi. Fără să ne dăm seama că nu există iertare fără judecată. Nu poți să te împaci cu cel cu care nu te-ai certat înainte. Și nu poți să ierți pe cel care nu e vinovat. Ca să ierți pe cineva înseamnă că mai întâi l-ai judecat și ai tras concluzia că este vinovat. Noi creștinii ne furișăm ca să scăpăm repede și sărim etape în ce privește iertarea. Și lucrul ăsta oamenii nu-l fac. Și anume nu-și fac socotelile. Eu ca și psihoterapeut aș spune că asta este o metaforă foarte bună pentru ceea ce înseamnă psihoterapia. Ați face socotelile și a vedea cu ce ești dator tu altora sau alții cu ce sunt dator ție. Când socotelile astea le-ai făcut bine, deja o parte însemnată din terapia ai parcurs-o prin faptul că ți-ai făcut socotelile. Și acest împărat din pilda lui Iisus își face socotelile cu supușii lui și numără, socotește, evaluează și vede că are supuși care nu și-au plătit datoria și care sunt, ca urmare, vinovați. Le calculează bine datoria pe care o au la el și declară. El merită să fie închis. El este vinovat și merită să fie închis. Și atunci dă porunca aceasta, să fie închis el și soția lui și copiii lui și să plătească toată datoria. Deci până aici, ni se pare că este foarte crud. Dar omul ăla chiar așa era, chiar îi datora suma aia de bani. Adică era dreptate acolo, nu era cruzime, era dreptate. E, noi vrem să iertăm, dar fără să socotim care e dreptatea. Adică sărim peste etapa asta a face socoteala și a vedea cu ce ți-a greșit celălalt. Dacă sari etapa asta, nu te vindeci.
Dar această socoteală pe care oamenii spuneți că ar trebui să o facă, oare nu îngreunează procesul acesta de iertare? De fapt, probabil că tocmai de aceea oamenii sar etapa aceasta, fiindcă e destul de dureros, destul de greu să discute deschis și cu onestitate greșelile.
Așa e. Pentru că greșelile celuilalt scot în evidență și greșelile noastre, slăbiciunile celuilalt ni le arată și pe ale noastre și de obicei vrem să sărim tocmai din cauza asta. Asta e un aspect. Alt aspect este că ne doare să dezgropăm trauma respectivă și să vedem la socoteala asta fiecare cu ce este dator. Este un proces dureros. Să-ți faci socotelile și să vezi câți datornici ai și pe câți oameni ai închis datorită faptului că ți-au greșit și datorită faptului că sunt datori, e un subiect tare neplăcut. Într-adevăr, este așa.
Atunci oamenii nu discută, spun l-am iertat și au încheiat subiectul, dar de fapt nu au iertat. Nu au iertat nimic.
N-au iertat nimic, corect. Așa este. Și îți dai seama că n-au iertat nimic, pentru că îi vezi că sunt plini de amărăciune, de furie, că se retrag, că sunt furioși sau că se îmbolnăvesc sau că au o atitudine față de oameni de apărare și atunci știi că omul ăla nu și-a făcut socotelile. Nu trebuie să fii psiholog ca să-ți dai seama că ceva se întâmplă cu acel om, pentru că se retrage, se apără, este în defensivă, este mereu cu garda ridicată și gata de atac sau gata să fugă. Și atunci știi că omul ăla nu și-a făcut socotelile. Și știi că omul ăla are socoteli nefăcute. Socoteli nefăcute cu el însuși, cu oamenii din trecutul lui, cu oamenii din viața lui. Sunt oameni care consideră că pot trăi fără să-și facă socotelile. Pur și simplu trag o perdea și lasă lucrurile așa cum sunt, sperând că timpul, cumva, le va rezolva pe toate.
Prin uitare.
Prin uitare, prin faptul că nu ne mai uităm la acele lucruri, le neglijăm, le ignorăm și cumva prin ignorare vor dispărea toate socotelile alea nefăcute.
Și aici intervin mecanismele de apărare, atât exact. De obișnuite pentru noi.
Așa e. Și fiecare din noi are anumite mecanisme de apărare, dar pilda aceasta ne arată ce înseamnă iertarea. Ca să ierți cu adevărat, mai întâi trebuie să-ți faci socotelile. Și trebuie să-l pui pe cel care ți-a greșit în fața ta și să-i vorbești. Fie ai vorbi în mod fizic și a sta de vorbă cu el, dacă situația permite și dacă persoana respectivă este disponibilă și flexibilă încât să poată accepta lucrul ăsta, de cele mai multe ori nu, și atunci poți să-l așezi în mintea ta pe acel om în fața ta și să vorbești cu el în interiorul tău sau prin scris și să-i pui care socotelile și să-i spui cu ce ți este dator și să-i spui ce s-a întâmplat și să-i spui cum te-ai simțit când el a făcut un anumit lucru. Această operație de a-ți face socotelile până la ultimul bănuț este strict necesară ca să poți ierta. Vorbeam zilele acestea cu un om care este profesor de teologie. Și este un om deosebit care lucrează cu oamenii și care este implicat foarte mult în ce privește slujirea pentru Dumnezeu. Și îi spuneam, este atâta vinovăție pe care tu o duci și ai luat-o asupra ta, când de fapt ea aparține altor oameni. Peste tine este un surplus de vinovăție. Este o vinovăție care te acaparează și care te pur și simplu te copleșește. Și asta nu-i vina ta. Ia-o de pe tine și pune-o în dreptul oamenilor cărora li se cuvine vinovăția asta. Pentru că tu cari în spate și nu-i a ta. Cari în spate vina altora. Și dacă vrei să scapi de anxietate, trebuie să iei această vină și să o pui în dreptul fiecărui om care ți-a greșit. Și să le spui fiecăruia ai greșit și ești vinovat față de mine cu lucrul ăsta, cu lucrul ăsta, cu lucrul ăsta. Și găsește pe toți cei care sunt vinovați și spune exact care e vina lor. Ia surplusul de vină care este peste tine și pune-l în dreptul celor care ți-au greșit. Pentru că n-aveai nicio vină la vremea aceea și totuși ți s-au întâmplat niște lucruri grele, niște lucruri copleșitoare. Și în momentul în care a înțeles că asta este calea de a scăpa de anxietate, a spus, asta voi face, asta voi face. În sfârșit, înțeleg, o să pun vina în dreptul fiecăruia care știu că mi-a greșit. Și n-am vrut să îi consider vinovați. Am spus că i-am iertat ca să fiu eu mai neprihănit, ca să fiu eu mai spiritual, spun tuturor că i-am iertat. Nu-i de mirare că un astfel de om este anxios. N-ai cum să fii bine. Câte vreme toată vina e asupra ta și pe toți consider că i-ai iertat și că, de fapt, tu ești singur vinovat. De aici și până la anxietate e doar un pas care e făcut destul de repede.
Și atunci, din ceea ce spuneți, înțeleg că trageți un fel de semnal de alarmă cu privire la aceste sentimente de frustrare pe care le avem în relațiile dintre noi. Și spuneți că este chiar benefic să discutăm cu ceilalți cu privire la nemulțumirile pe care le avem.
Așa e.
Chiar dacă aceasta înseamnă, nu știu, poate discuții foarte deschise, repetate, sincere, oneste, dar cu beneficii pe termen lung.
Exact. Asta înseamnă să-ți faci socotelile. Să-ți faci socotelile cu oamenii din viața ta și să ai curajul, fie în mod fizic, dacă omul respectiv este dispus la o astfel de discuție. Iar dacă el nu este dispus, poate nici nu mai trăiește. Poate e vorba de o bunică sau de un bunic care nu mai trăiesc, sau poate părinții nu mai trăiesc, sau anumiți oameni din viața noastră, poate nu mai sunt dispuși să stea de vorbă cu noi despre un subiect anume. Dar ei trăiesc în mintea noastră, în sufletul nostru, în amintirea noastră și oricând putem să stăm de vorbă cu ei. Și atunci eu sugerez lucrul ăsta oamenilor care vin la cabinet, așează-i pe oamenii din viața ta, în fața ta, stai de vorbă cu fiecare și deschide sufletul tău și spune fiecăruia în parte ceea ce ai trăit datorită lui, ceea ce ai simțit datorită lui, ceea ce s-a întâmplat în viața ta prin intermediul lui, ceea ce a dus omul acela în viața ta. Poate te-a îmbogățit cu anumite lucruri, dar poate că te-a sărăcit cu anumite lucruri pe care le-a făcut. Atunci ai curajul și vorbește despre asta. Spune-i fiecăruia ce lucruri a dus în viața ta. Și bineînțeles, prima dată stăm de vorbă cu părinții noștri și așezăm pe părinții noștri în fața noastră și le vorbim și le spunem ceea ce s-a întâmplat cândva și nimeni n-a vrut să admită că e adevărat, dar era adevărat. Anumite lucruri s-au întâmplat și nimeni n-a vorbit despre ele, dar ele s-au întâmplat. Poate nimeni n-a vorbit despre alcoolul care era consumat în familie sau despre abuzuri sexuale care au avut loc sau despre violență fizică, verbală. Sunt o grămadă de lucruri care se întâmplă în familie și nimeni nu vorbește despre ele. Copii care sunt bătuți și nimeni nu face nimic pentru asta. Copii care sunt respinși, abandonați sau pur și simplu lăsa să se descurce singur în situații critice, când ei sunt încă copii și nimeni nu face nimic, nimeni nu spune nimic despre asta. Sau copii care sunt lăsați să facă tot ce vor și tot nu spune nimic despre nimeni despre asta. Sunt multe lucruri care se întâmplă în familiile noastre și nu vorbim despre ele. Soț, soție care se înstrăinează unul de celălalt și tot se comportă în familie ca și când totul ar fi normal, deși sunt străini, oamenii din familie și soțul și soția dorm separat, sunt ca niște oameni care trăiesc în același apartament sau în aceeași casă și nu vorbesc decât despre ce investiții să facă sau ce cumpărături să facă, dar nu au viață împreună, nu au bucurie împreună. Sunt lucruri care trebuie vorbite. Nu putem da cu iertare peste toate astea și dedesubt este mizerie sau lucruri care deja s-au stricat. Dar nu le vorbim, dar spune că am iertat. Vine, ne împărtășim dacă suntem ortodoxi sau avem cina dacă suntem evanghelici și înainte de asta ne cerem iertare sau iertăm, că așa e procedura, dar dăm cu vopsea peste rugină sau dăm cu var peste igrasie și acolo nu e nimic care să inspire ceva de bine. Și din păcate se practică treaba asta.
Haideți să vedem ce ne spune concret Biblia despre iertare.
Sunt multe locuri în Biblie care vorbesc despre iertare. Găsim iertarea și în rugăciunea Tatăl nostru. Se vorbește mult și Iisus vorbește despre iertare. Și chiar în această pildă se vorbește despre faptul că acel rob nemilostiv îi spune împăratului, mai îngăduiem și îți voi plăti toată datoria. Împăratul îi se face milă, și aici e un amănunt foarte important, împăratul îi se face milă de el și iartă toată datoria. Dar acel supus n-a primit iertarea. El a considerat că trebuie să strângă toți acei bani ca să-i dea împăratului căruia este dator. Împăratul îi spune, îți iert toată datoria, el îi spune împăratului, mai îngăduie-mi și îți voi strânge și îți voi da totul înapoi. N-avea cum să dea, era o sumă enormă. Dar el considera că trebuie să strângă să-i dea împăratului. El a considerat că împăratul doar îl mai rabdă o vreme. Împăratul îi spune, ți-am iertat toată datoria, iar el spune, mai îngăduie-mi și voi strânge ca să-ți dau tot înapoi. Foarte diferită această perspectivă. Deci, cu alte cuvinte, robul nemilostiv nu a primit iertarea. Neprimind iertarea, nu poate să o dea mai departe. Cele două tot timpul vor fi legate. Eu pot să iert, știind că am fost iertată. Fără această perspectivă, cu ce intenție, cu ce motivație pot ierta cu toată inima, dacă eu n-am fost iertată?
Și atunci oamenii care nu sunt conștienți de faptul că Dumnezeu i-a iertat, au probleme în a ierta la rândul lor.
Pot să se raporteze la iertare ca la un mod de a se elibera de o presiune, de o sursă de boală, de exemplu, de o sursă de stres. Și atunci, conștientizând că iertarea îmi face mie un bine, sunt gata să iert. Dar este o iertare parțială, temporară. Puțini oameni reușesc să ierte din toată inima dacă nu au perspectiva iertării lui Dumnezeu și dacă nu au această relație cu Dumnezeu din care să survină vindecarea acelor răni datorate abuzului care a fost făcut.
Haideți să vedem ce nu este iertarea. Eu mi-am notat aici anumite aspecte pe care le-am surprins din seminarele pe care le-ați ținut dumneavoastră, în care spuneați așa că iertarea nu înseamnă uitarea sau negarea suferinței trăite, deci să ne comportăm ca și că nu s-ar fi întâmplat nimic, nu înseamnă scuzare, nu înseamnă să ne dăm bătuți sau să credem că nedreptatea a învins și nu înseamnă nici lipsa demnității.
Dacă ar fi din toate astea să subliniez o caracteristică a ceea ce nu înseamnă iertarea, care din păcate e des întâlnită, nu înseamnă să-l scuzi pe celălalt. Iar noi ne pricepem la scuzat. Fantastic. Numai să nu ne confruntăm cu realitatea. Da, înțeleg că pe vremea aceea așa era, da, înțeleg că celălalt nu s-a gândit, da, înțeleg că nu și-a dat seama, da, înțeleg că nu știu ce. E un mod de a ne schiva, de fapt, de realitate. Și atunci e ușor să găsim scuze celuilalt. Și să spunem, da, dar el nu s-a gândit, el așa a știut, așa... Da, e adevărat.
Și nu este aceasta forma supremă a iertării și a bunătății?
Bine ar fi, dacă ar fi. Este un mod de a ascunde realitatea și de a nu mă confrunta cu ea.
Dar de ce să ne concentrăm atât de multă atenție asupra greșelilor celuilalt?
Este singurul mod în care poți ierta cu adevărat. Doar dacă conștientizezi că celălalt este vinovat. Fără vină nu există iertare. Fără vină nu există iertare. E doar un joc de iertare. Nu există iertare fără vină. Iar în momentul în care eu spun celălalt, nu și-a dat seama, înseamnă că nu-i vinovat. Înseamnă că asta nu-i iertare. Oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Este fundamental. Nu poți să ierți pe cineva care nu-i vinovat. Acum gândește-te, Dumnezeu pe noi ne iartă. Dar înainte să ne fi iertat, ne-a judecat în Hristos. Și ne-a judecat bine, ca să zic așa. Adică prima dată ne-a condamnat, prima dată ne-a judecat prin Hristos și după aia ne-a iertat. Ne-a închis ochii Dumnezeu la păcat. Ne-a zis, a, săraci de ei, ce să faci? Așa sunt ei, mai slabi, mai lasă, că trec cu vederea. Cum facem noi? Nici vorbă. Dumnezeu a judecat și a spus, gata, omul e vinovat. Punct. El trebuie să fie condamnat și el trebuie să plătească. Și atunci a venit Hristos și a spus, iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și vreau să iau eu asupra mea toată condamnarea pe care omul ar trebui să o suporte. Asta e scopul.
O să ne oprim aici, urmând să continuăm săptămâna viitoare cu același subiect. Și o să vedem de ce ar trebui să iertăm, cum iertăm. Iată, ne-ați spus în mare parte.
Mai încape.
Dar mai sunt multe de aflat. Apoi o să ne spuneți cum lucrăm cu mânia și cu furia noastră, da? Care sunt parte integrante din acest proces al iertării și cum ne iertăm pe noi înșine. De asemenea, un alt aspect deosebit de important. Vă mulțumesc foarte mult, doamna psiholog Maria Boldea, și vă aștept săptămâna viitoare pentru a continua această discuție. Le mulțumim și telespectatorilor care ne-au însoțit până la această oră. Eu sunt Laura Maftei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare pentru a continua acest subiect al iertării. Rămâneți cu bine!